Вие сте в почивка, доколкото разбрах от предварителния разговор.
В момента големия правителствен самолет е в регламент, технически регламент, и пилотите излязахме малко почивка.
Тоест, вие пилотирате нещо голямо, пилотирате Airbus-а?
Е, сега голямо относително казано. 70 тона е максималното тегло. Радвам се, все пак, че се виждаме по такъв повод хубав, а не обикновено такива пилоти или пък авиационни специалисти се канят по радио и по телевизия само след такива лоши събития.
За съжаление, да. А пилотирали сте хеликоптер?
Никога.
Никога.
Значи разликите между самолет и вертолет са много големи по отношение на пилотирането. И пилоти могат да пилотират няколко типа самолети или няколко типа вертолети, но самолет и вертолет е много трудно, изключително, и не е безопасно.
Не е толкова лесно, както си мислят хората. Нали, що можеш да караш самолет, така и да сега и хеликоптер, какво толкова?
И
коренна е разликата.
Разликата е коренна, да.
А в Авиоотряд 28 имаме ли хеликоптери?
Да, в момента ние имаме два хеликоптера. Единият е Ми-8, който е така на достополетна възраст, около 23 годишен е, но все още е в изправност, технически се използва основно за превоз на първите мъже на държавата, за вътрешни превози, там където не може да се използва самолет. Видяхте тук, онзи ден министър-председателът ходи в откриването на магистрали, на Дунав мост, на Видин, в Кюстендил, така че се използва за такива цели, и сега имаме, все още го въвеждаме в експлоатация, не е въведен в експлоатация, значи имаме обучение на пилоти, обучение на технически състав. Вертолета Густа 109, който е 6-местен, много по-икономичен, с напълно съвременно оборудване и е чисто нов, който ще се използва и за нуждите на полицията за наблюдение на граници за техни цели.
Точно ще ви питам, да, с каква цел се на този етап за превозване на хора хеликоптерите в Авиотряд 28? Има ли така и други задачи, които трябва да изпълняват?
Ами за сега това са задачите, които са поставени. Ние сме внесли редица предложения, тъй като Авиотряд 28 е единствения 100% държавен авиационен оператор, да изпълнява и други държавни функции, като търсене и спасяване, наблюдение от въздуха на грани, на замърсяване от екологията, връзка с 112, това, което вие правите сега директно от въздуха, ще бъде много успешно да се наблюдава директно на камерите в спешния център на 112. За горски пожари, тъй като тази година е много щастлива за нас, че валеше много и нямаше такова, но вчера гледахте по телевизията, че почнаха първите стърнища.
Да,
в момента е хубаво и да се подготвиме, така че ние сме внесли предложения в Министерския съвет за да се осигурят необходимите средства, да се обучат екипажи, да се закупи съответното оборудване, да имаме поне един или два хеликоптера, които първоначално да изгасат малки пожари, защото когато стане голям пожар, виждате какво е в Русия. Ние при два дена или през правителствения отряд закарахме пожарникарите, които отидаха да помагат на действително страхотно бедствие.
Снимки, да, как нашите момчета са там в стихията. Се справят добре пожарникарите. Руски президент ги похвали. Премиер Владимир Путин.
Просто там тази година е нещо изключително.
Нещо изключително,
и
да.
Затова съвместно ние трябва да се подготвим. Може примерно 5 години да няма пожари, но много по-добре е да се подготвиш и да не станат, а да не си готов, когато имаме такива. Нека не забравяме преди няколко години какви сериозни пожари имаше, как тогава пък и
да
си спомняте, и руски самолети идваха да помагат, и френски, и други. Но
точно така. Една от първите, да кажем, новинарски мисии на нашия хеликоптер беше да заснеме наводненията по Дунав тази година. Това също имаме късмет в България, че нямаме и големи наводнения, нямаме и пожари. Имате ли така информация с такъв хеликоптерен парк, кой разполага в България? Може ли да се ползва съвместно? Т.е. да не се налага да се купуват специално машини, ами да могат да се използват
комбинирано. Това също е внесено, даже работихме по този въпрос. Има резолюция от министър-председателя, тъй като такива машини разполагат военните.
Да.
И те, тъй като в момента също поради ограничените средства са консервирани, става въпрос за военни вертолети, които са консервирани, но които могат да се ползват с само даже и оборудването елементарно да се сложи, като естествено при нас в отряда работят пилоти на вертолети, които са гасили дълги години пожари в Португалия, в Испания,
опит,
така че имат опит и ние сме във връзка с командващия военно-въздушните сили, срещаме разбиране, имахме няколко срещи и с министъра на отбраната, говоря за директора, не аз лично, за да можем съвместно да, дори с малките ресурси, които имаме, да се постигне ефект в това отношение, защото бедствията не знаем кога ще дойде.
Да, но авиотряд, правителствения авиотряд, така е наречен, той не е случайно 28 и цяло разчита на държавна субсидия, на държавна издръжка, е да кажем.
До сега положението е такова. Сега с последните промени в закона за гражданското въздухоплаване, когато се премине, взето е вече решението, става да се публикува в Държавен вестник към министър-председателя. Имаме така амбицията и желанието да имаме извън бюджетна сметка, на която всичките тези неща, ние освен за търсене и за спасяване, което искаме да ни се даде, ние в момента облитаме радиосредствата на България с съответното оборудване, което също е срещу заплащане. Евентуално да се отиде да се облитат и в други държави радиосредства.
Това какво значи? Облитане на радиосредства?
Всяко едно радиосредство трябва да с съответното оборудване от самолет да се направят да му се проследят параметрите, дали са в дадените параметри.
Дадени
параметри. С самолет трябва да се направят долната, горната граница, страничните, точността на тези радиосредства и това се прави почти всяка година е задължително да се правят тези радиотехнически средства, дали са в съответните норми.
Тоест, това е вариант да печелите пари.
Да,
за да се издържа дейността на отряда.
Сега не можем да кажем да се издържа дейността на отряда. Основната дейност тя се фундира, но да се внасят приходи, които да могат да фактически тези въздухоплавателни средства, с които разполагаме, да носят и допълнителни приходи, плюс това е обучение на екипажи, използването на тези средства.
Това, което коментирахме сега, само да припомня на нашите зрители и слушатели, че очакваме пряка връзка. Надяваме се силно тя да се осъществи с нюскоптера на Дарик от Варна. Коментирахме за това дали има хеликоптерна площадка в столицата, където да могат да кацат по спешност вертолети.
Такава има проектирана на времето в резиденция Бояна, но с времето и дърветата са пораснали, не може да се използва. Единствено се ползват на летището и това не може да използва добре възможностите на вертолетите. Дори на Пирогов нямаме вертолетна
площадка. Това ще ви питам, дали на болниците има, на Военно-медицинска академия, като може би логично пък да има.
За сега в момента той фактически Ербан, който се занимаваше с този вид дейност, преустанови.
Преустанови ли? Да, ще ви питам, да имаше за няколко хеликоптера, знам, за медицински нужди.
Да, имаше, но след като там
липса на финансиране,
липса на финансиране, на интерес от доста страни, в момента тези хеликоптери са в България, но не се експлоатират за целта, за която са закупувани. Виждате използването на хеликоптер за такива цели е много удачно, много успешно. Виждате чудесна картина. Отгоре се виждат много неща, които отдолу не могат да се видят.
Нюскоптера, на Дарик Скай разполага с... видяхме образа, който е с уникална система за заснемане, която е абсолютно по новинарски услуги, новинарски стандарти, западни. Тази камера може да прави много силен зум, с много добро разделение и така нататък. Тоест би могла да върши този хеликоптер, би могъл да върши и полезна работа, не само в смисъл, не само да информира, може да търси, да изследва и така нататък. Както казахте вие, за което трябва да се подготвят машини, в авиотряд 28, например. Или в полицията.
Това си полицейски функции, но След като го има в България, е много удобно и ще бъде да се ползва и от другите, защото, виждате, вие за първи път правите.
Да.
Предполагам, че ще започнете доста по-често да правите такива репортажи, след като имате такъв. На Запад това е доста разпространено и е доста ефективно.
Доколкото знам, обаче, е много-много скъпо това нещо. Работата на този хеликоптер, дигането му във въздуха струва доста пари. На Запад това би могло да се изплаща по някакъв начин. За сега тук струва доста скъпо удоволствие.
Ние искаме, не искаме, ще вървим по този път, дори да не струват, иначе просто ще изостанем тотално. Аз говоря по отношение на бедствия, на търсене и спасяване, на аварии. Вие си говорите за вашите си неща. Но както виждате, независимо, че струва скъпо, самия вертолет е чисто нов, самия вертолет струва няколко стотин хиляди.
Да.
Обучение, поддържането на този вертолет, значи това е някъде между 80 и 100 хиляди евро на месец това поддържането на този вертолет.
Ето, кажете, да, цифра, за да стане ясно.
На месец говоря за техническо поддържане, да. За поддържане в годност, за обучение, за подготовка, за техника. Така че това си такива неща, които са скъпи, но пък те са нови, съвременни, модерни и ще се наложат.
Ами, струва ми се, че това беше уникална връзка, която направихме. Наистина за първи път се прави в телевизионен и за радио ефир, да не говорим, разбира се. Как го видяхте кмета на Варна? Много добре се представи той. Беше подготвен.
Той си е вкъщи. И си прави реклама на собствения град. И то не е само реклама, просто показва. Едно е да правиш реклама, да говори за рекламни брошури, за снимки от въздуха, но една снимка от въздуха мога така да се направи, че да показва лоши неща, ама да показва добри неща. Тук това, което се показва в момента, показва всичките неща и е сравнително много по-обективно.
И не може да се скрие, да. Варна е хубава от въздуха. Хареса ми на мен. Но кмета беше много добър. Той разказа и за проблеми, и за свлачища. Успяхме да покажем различни проблемни части отгоре, как се справя с тях. Как се издава? Аз, доколкото знам, е трудно да лети хеликоптер над града. Трудно се издава разрешение.
Същевременно държавният орган, който издава разрешение, гражданската въздухоплавателна администрация, трябва да спазва всичките правила, защото много е хубаво да лети хеликоптер над главата ти, да снима, да показва, но хич не е приятно, ако вземе да падне.
Да.
Нали? Значи затова тези изисквания, по принцип в България никой няма право да лети на 300 или 600 метра над населени места, ако няма специални разрешения, специална подготовка, да бъдат самия вертолет подготвен, пилотите да бъдат подготвени, да има избрани площадки от въздуха. Вие виждате, че и самия вертолет се движеше над
бреговата ивица.
При откъс на двигател или пък при някаква друга ситуация, да може пилота съвсем спокойно да се отстрани, да кацне успешно. Нали, то няма да е чисто кацане, но ще бъде безопасно за хората, които са във вертолета и които са извън. Mm-hmm. Нашите вертолети и двата вертолета са двумоторни, при откъс на единия двигател. Другия двигател е съвсем нормално да си продължи полета и да се завърши благополучно.
Да. Добре, гледали сме филми между небостъргачите в Нью-Йорк, върчат хеликоптерите там.
Ами там, ако отидете непрекъснато, там си има туристически атракции.
Да.
В Нью-Йорк, защото една от добрите страни на моята професия, че примерно 92-а година живях повече в Нью-Йорк, отколкото в София. Нали? Тогава България летеше до Нью-Йорк и аз бях един от пилотите. Там действително летат между небостъргачите, самите вертолети, площадки има в центъра на града срещу така най-голямо заплащане. Всеки един човек може да направи такава разходка от въздуха. Предполагам, че след време и това ще стане в България. Всичките сме гледали филми как почти всяка корпорация отгоре си има хеликоптерна площадка, на която летат. За съжаление, в България все още нямаме нито една хеликоптерна площадка на сграда.
На сграда, да.
Значи, ние сега проучваме възможностите някъде в центъра да се направи такава площадка, за да може специални делегации да могат да се транспортират с хеликоптера, да се избегнат задръстванията. Вие говорите за разходи, но разхода за една площадка, която дълго време, а какви са разходите за една охрана, докажем, когато дойде чужд държавен глава, за охраната. Виждате, че и самия американски президент непрекъснато си пътува само с хеликоптер.
Добре, благодаря ви за сега, господин Бояджиев, главният пилот и летателен директор на Авиоотряд 28.